Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 26 të shkurt të 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vetë vendosja thot se nesër për 4 orë do të pezullohet puna e qeverisë gjatë një proteste të qetë. Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për punësim sezonal, por në BSPK shprehen se nuk janë të kënaqur. Udhëheqës të Odës ekonomike të Kosovës dhe të asaj të Maqedonisë shprehin për kushtim për bashkëpunim në shfrytëzimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Në Siri, referendum për ndryshime kushtetuese në kohën kur dhuna është intensifikuar në disa territore. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton thot se e bart mesazhin Amerikan për demokraci në Afrikën Veriore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Siri mbahet referendumi për ndryshime kushtetuese, me rast votuesit të deklarohen për miratimin e kushtetutës së re. Pas reformave të tjera në këto ndryshime përfshihet edhe përfundimi i pushtetit një partiak, që në këtë vend po zgjat pothuajse 5 dekada. Këto votime po mbahen në periudhën kur dhuna është intensifikuar në disa territore gjatë ditëve të fundit. Grupet opozitare siriane jashtë Sirisë thanë se disa njerëz ishin vrarë gjatë luftimeve të djeshme. Këto grupe dhe shumë qeveri e kanë kritikuar mbajtjen e referendumit në kohën kur forcat qeveritare siriane po i sulmojnë grupet opozitare në disa qytete gjatë të dhunës e cila po vazhdon tashe 11 muaj, ndërsa nuk shihet ndonjë përfundim eventual i saj. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton është larguar mbrëm nga Tunizia, ku mori pjesë në takimin miqtë të Sirisë së bashku me përfaqësuesit të afro 60 vendeve dhe arriti në Algjeri për takime me zyrtarët e lartë të këtij vendi. Zonja Clinton u takua me presidentin Aziz Bouteflika dhe me ministrin e jashtëm Murad Medelci. Në një deklaratë shkurtër për gazetarët, zyrtarja e lartë e Shteteve të Bashkuara tha se ajo po barte mesazhin e mbështetjes amerikane për ndryshime demokratike në Afrikën Veriore, ku liderët që kishin sunduar për një kohë të gjatë në Tunizi, Egjipt dhe Libi ishin përmbysur gjatë vitit 2011. Në këtë kuadër, Hillary Clinton theksoi se arabët vet duhet të vendosin për çështjet e tyre.
They need and deserve the opportunity.
Ata duhet dhe meritojnë mundësinë për të marrë vendime për vetveten, pasi kjo është mirë për dinjitet dhe të drejtën e secilit individ dhe është mirë për secilën shoqëri, tha Hillary Clinton mbrëm në kryeqytetin Alger. Raportet nga pjesa veriore e Afganistanit të thonë se së paku një protestues është vrarë dhe 7 ushtarë të Shteteve të Bashkuara janë plagosur sot, ditën e 6 të protestave anti-amerikane. Zyrtarët lokal thanë se protestuesi ishte vrarë në provincën Kunduz, kur afro 2000 demonstrues ishin përpjekur të marshonin në qytet, por ishin dalur nga policia. Policia tha se 7 ushtarë amerikan ishin plagosur nga sulmi me granatë në bazën e tyre në qytetin Imam Sahib të Kunduzit. Afro 30 vete janë vrarë gjatë protestave të deritashme që ishin shkaktuar nga djegja e kopjeve të Koranit në një bazë të NATO-s në Afganistan. Presidenti afgan Hamid Karzai përsëri sot ka bërë thirrje për qetësi. Një tërmet i fuqishëm me intensitet të 6.8 shkallë sot e ka tronditur pjesën jugperëndimore të Siberisë në Rusi. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se epiqendra e tërmetit ishte 100 kilometra në lindje të qytetit të Kizil, që është kryeqytet i Republikës Tiva në Rusi. Ministria Rajonale e Emergjencave ka njoftuar se tërmeti ishte ndjerë në Tiva dhe në rajonet të fqinje, por nuk ka shkaktuar viktima ose dëme serioze materiale. Disa banor lokal kanë raportuar se dritaret në banesat e tyre ishin thyer. Kjo Republikë Ruse e largët, afër kufirit me Mongolin, është njëri nga rajonet më aktive sismike në Rusi. Presidenca Afrikës Jugore tha se ish presidenti Nelson Mandela ka dalur nga spitali. U tha se ai u dërgua në shtëpi pasi ishte kontrolluar dhe konstatuar se nuk ishte vërejtur asgjë e gabueshme. Zyrtarët më herët kanë thënë se ish presidenti 93 vjeçar, një herë fitues i çmimit Nobel për paqe, Nelson Mandela, i ishte nënshtruar laparoskopisë, një procedurë që përfshin depërtimin e një kamere të vogël nëpër bark për ta mundësuar kontrollin e brendshëm. Zoti Mandela i ka mbajtur 27 vite burg për luftimin e pushtetit të pakicës së bardhë në periudhën e apartheidit. Ai u bë president i parë zezak i Afrikës Jugore në vitin 1994, me rast shërbeu 5 vite. Ai është tërhequr nga jeta publike në vitin 2005, por mbetet një figurë shumë e popularizuar. Dha me blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Lëvizja vetëvendosje ka thënë se nesër prej orës së 12 në Prishtinë, ndërtesa e qeverisë së Kosovës do të jetë rrethuar për 4 orë me radhë, në shenjë të kundërshtimit të marrëveshjes së fundit me Serbinë në Bruksel, ku parashihet që Kosova në takimet rajonale të përfaqësohet me fusnot pa emrin Republikë. Protesta do të jetë e qetë, thanë sot anëtarët e kësaj lëvizjeje në një konferencë për gazetarët në Prishtinë, raporton Arton Konushevci.
Dardan Molliçaj tha se nga të gjitha qendrat e Kosovës është i organizuar transporti për qytetarët që janë të interesuar të marrin pjesë në demonstratë.
Për 4 orë rreth do ta pezullojmë plotësisht punën e kësaj qeverie që pezullon shtetin e Kosovës. Për gjatë kësaj kohe do të ndërrojmë rreth rrotull qeverisë për gjatë gjithë kohës për ta realizuar një çështë të tillë. Qëllimi i demonstratës është pezullimi i punës së qeverisë dhe asgjë tjetër.
Për mbajtjen e protestës, organizatorët thanë se nuk i kanë njoftuar policinë e Kosovës, pasi që sipas tyre nuk është nevojshme. Dardan Molliçaj mos njoftimin e policisë për organizimin e protestës se ka arsyetuar duke thënë se një gjë e tillë është e garantuar në shumë konventa ndërkombëtare. Për më tepër ajo është zotuar se protesta do të kalojë e qetë.
Në shumë konventa ndërkombëtare, e drejta e kumbullimit është e drejtë e garantuar dhe për një gjë të tillë nuk ka nevojë të kërkohet leje, madje as njoftim. Gjithçka do të përfundojë siç po e them se. Nëse policia e Kosovës ka një urdhër politik nga Ambara Mexhepi ose Hashim Thaçi për të intervenuar vendosëm ndaj qytetarëve paqësor, atë kjo shpyqje do të policisë dhe shtetit Kosovë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për protestën e SHN-së së thirrur nga vetëvendosja nuk është kërkuar leje në polici. Ibrahim Sadriu, zëdhënës i policisë, tha se pavarësisht mos kërkimit të lejes për protest, policia ka hartuar një plan.
Ne nuk kemi planuar ndonjë kërkesë në shkrim zyrtare sa i përket kërkesës së lejes për protest, ashtu siç padëshon ligji për turbime publike. Megjithatë ne kemi informacionin, do të thotë se tashmë është publik lidhur me mbajtjen e kësaj proteste dhe i kemi bërë gjitha përgatitjet, janë hartu planet operacionale policore për menaxhimin e situatës sigurisë gjatë mbajtjes së kësaj proteste.
Ndryshe organizatorët e protestës kanë kërkuar nga policia që të mos i bllokojnë rrugët dhe trotuarët, si dhe të mos i provokojnë demonstruesit. Po ashtu ata kanë kërkuar që policia të mos i bllokojë autobuset dhe të mos i konfiskojnë parullat dhe mjetet logjistike. Për të kujdesur që demonstrata të kalojë e qetë, vetëvendosja do të angazhojë mbi 5000 aktivistë. Kurse nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Shpend Ahmeti, derisa ka kritikuar qeverinë e Kosovës për arritjen e marrëveshjes me Beogradin e Bruksel, tha se ekzekutivi kosovar ka pranuar që të tjerët kanë të drejtë të na e mohojnë shtetësinë.
Kosova ka shënuar kthimin më të madh prapa në nivelin politik, pa në aspektin politik me dekada të tëra. Përderisa gjatë rrugëtimit ton për këtë shtetësi, aspirata kombëtare ka ndodhur shumë herë që të tjerët të na e mohojnë këtë aspirat, na e mohojnë sakrificën, na e mohojnë edhe arsyetimin e shtetësisë edhe komsinë të premtën qeveria ajon ishte ajo e cila e nënshkroi këtë kthim prapa.
Lëvizja vetëvendosje të shtunën kishte nisur mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve të qytetarëve të Kosovës për një seancë të jashtëzakonshme në kuvend në mënyrë që të mos pranohet marrëveshja për përfaqësim rajonal të Kosovës pa termin republik. Tashmë sipas vetëvendosjes janë mbledhur më shumë se 10.000 nënshkrime, por jo vetëm partitë politike në pushtet e kanë kundërshtuar mbajtjen e një seancë të jashtëzakonshme, por një gjë të tillë e kundërshtojnë edhe partitë opozitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për heqjen e barrikadave rrugore në pjesën veriore të Kosovës dhe ndikimit eventual të qeverisë në Beograd, analisti prishtinas Leon Malazogu thekson se Bashkimi Evropian mund ta shfrytëzojë procesin e integrimit që të kërkojë nga Serbia për të hequr dorë nga ndikimi në strukturat paralele. Nga ana tjetër, analisti beogradas Dušan Janić konsideron se ndikim me dominues në veri të Kosovës kanë partitë opozitare të Serbisë, që duan të shohin dështim të qeverisë në procesin e integrimit evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Presioni politik i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Serbisë është mënyra vetme për të shtyrë atë të zhbëjë strukturat paralele që ka në Kosovë, thon njohësit e rrethanave politike në Prishtinë e Beograd. Ata nuk e quajnë të habitshëm aksionin për heqjen e barrikadave që serbët e ndërmorën së fundi në veri të Mitrovicës, duke thënë se momenti para marrjes së përgjigjes për statusin e vendit kandidat për në BE luan një rol të rëndësishëm në qasjen aktuale të shtetit serb ndaj çështjeve që ndërlidhen me Kosovë. Kosovën. Analisti Leon Malazogu tha se procesi i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian mund të shfrytëzohet për ta detyruar Serbinë që të heqë dorë nga ndikimi që ka në strukturat paralele serbe, e sidomos nga ato të fushës së sigurisë.
Po të kishte Serbia mundësi që ta mbaj veriun brenda territorit, dhe do ta kishte bërë këtë, por Trysinia e Bashkisë Ndërkombëtare dhe do të karrota e integrimit të BE-s për shtynë Serbinë që ti përmbushto këto kriterë të cilat për Dushan nuk ishte me i ba.
Mirë po, Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike cilësoi të ndërlikuar për bërjen e strukturave paralele serbe. Ai tha se ndikim dominues në veprimet e tyre në veri të Kosovës kanë partitë opozitare serbe që sipas tij duan të shohin një dështim të qeverisë në procesin e integrimit evropian.
The leaders or the most influential leaders of the north are not connected with official.
U theqësit më me ndikim në veri nuk janë të lidhur me Beogradin zyrtar. Në këto moment, agenda e partive opozitare që kanë një ndikim vërtet të madh në veri dhe agenda e Tadiçit nuk janë të njëjta. Për këtë arsye, mendoj se udhëheqësit në veri do të përdorin barrikadat si instrument për bllokimin e statusit të kandidatit për Serbinë, u shpreh ai. Berlini zyrtar kishte qenë deri më tani më i ashpër në kërkesën për shuarjen e strukturave paralele të Serbisë në veri të Kosovës. Autoritetet kosovare ndërkaq thuhet se i kanë duart e lidhura sa u takon strukturave paralele serbe në pjesën veriore të vendit. Malazogu theksoi rëndësin për veprime graduale dhe të menduara mirë me qëllim shtrirjen e kontrollit shtetëror në veri të vendit.
Më së miri është që se pari uron lëmë ta kryej Oleksi. Në rast se Prishtina do të mundohet të futet më një herë se të mbush një boshllok, atëherë do të perceptohet si një falë okupimi në veri, ashtu është tani për tani mentaliteti atje. Kështu që duhet dërguar mesazhe sa më pozitive, duhet ndoshta të hapen zyra, duhet të hapen shërbime të krijohen raporte, të krijohen shkëmbime edhe kulturore të komunikimit. Dhe gradualisht që të do të zgjerohet kontrolli edhe shtetëror andaj.
Ndërkohë zyrtarët e Oleksit thanë ditë më parë se edhe pas hapjes për trafik të vend kalimeve kufitare në Bërnjak dhe Jarinjë, misionarët evropian ende nuk kanë liri të plotë të lëvizjes në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për realizimin e punësimit sezonal të rinjve. Megjithatë, sipas tyre, kjo çështje këtë vit për shkak të krizës në eurozonë do të jetë e vështirësuar. Nga ana tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarur të Kosovës shprehen se nuk janë të kënaqur me punësimin sezonal. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës janë duke përgatitur të rinjët për tregun e punës në mënyrë që këta të fundit të gjejnë punë sezonale në vendet e ndryshme të botës dhe po ashtu edhe në Kosovë, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Megjithatë, ata theksojnë se kriza në eurozonë do të ketë efekte negative në punësimin sezonal të kosovarëve. Këshilltari për media në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejzhet Gagjiqi, thotë se gjatë këtij viti pritet të ketë punësim sezonal në disa vende të Evropës, por që pritjet nuk duhet të jenë të mëdha për shkak të situatës ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian.
Ju dini se kjo çështje është jashtëzakonisht çështje paksa delikate dhe çështje e vështirë. Kanë vazhduar konsultat jashtëzakonisht me ministrin e zëvendës ministër me vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian, por është një çështje të thotë se kërkon një rrot por një garanci shumë të madhe që të sigurohen, por ju dini se edhe sot kanë ndikuar edhe kriza jashtëzakonisht vendet e eurozonës, cilët janë disa vende në krizë, dhe kjo ka vështirësuar sa të pak këtë çështje.
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkaq mbi 250.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Por thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejzhet Gagjiqi, thekson se për këta të papunë janë duke bërë përpjekje për trajnimin dhe aftësimin e tyre, në mënyrë se si thotë ai, në momentin kur tregu i punës i kërkon, këta të papunë të jenë të gatshëm të punojnë.
Në edhe vitin e kaluar, por edhe këtë vit do të ketë mbështetje, sidomos në ndërmjetësim, trajnim dhe aftësim, sidomos të rinjve për tregun e punës, ne do t'i përgatisim të rinjve, do të jenë më aktiv dhe më vëzhgues për tregun e punës. Mënyrë që mos të jenë pasiv. Në momentin që i kërkon tregu punë, ata do të jenë të përgatitur. Ka shumë pyetje sa do të ketë punësimi sezonal. Kosova, ne kemi me Gjermaninë që disa vite rrallës do doja t'i falenderoj shumë punësimin për student, punësim sezonal, që ky do të vazhdojmë prapë dhe ne këtë kanë Ministria e Punës ka shumë projekte që do të realizojmë 2012.
Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës nuk janë as pak të kënaqur me punësimin sezonal. Ata thonë se deri më tani ka pasur shumë pak punëtor të cilët kanë punuar punë sezonale në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Hasan Abazi nga BSPK kritikon autoritetet kosovare që nuk janë treguar të suksesshëm në këtë çështje.
Një punësim sezonal, ndoshta do ta ketë një efekt të vogël për pak kohë, mirë po efekti kishte me qenën të gjinë në zgjidhjet nga qeveria dhe në drejtim që të ketë vendet e qëndrushme të punës.
Ndërkohë sa i përket përgatitjes profesionale që kanë këta të papunë, edhe Hasan Abazi nga BSPK thotë se shumica e të papunëve kanë profesionet të cilat nuk i kërkon tregu i punës.
Për fat keq, kemi edhe këtu një problem shumë të madh. Kemi një gjeneratë shumë të madhe të papunëve, por me kvalifikimet përkohëse për tregun e punës kemi shumë të pakta. Mungojnë ato kvalifikime që janë më të rëndësishme si metal punues, salduus, punëtor të kvalifikimeve të ndryshme të cilat i kërkon në tregu i punës. Në shumicën e njerëzve të cilët i kemi pa punë, për fat keq nuk janë të përgatitur edhe për punësim.
Ndryshe Abazi thotë se i mbetet autoriteteve kosovare që t'i aftësojnë këta të papunë pikërisht në ato profesione që i kërkon tregu i punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjt në Kosovë, Vox, sot të trajtojmë jetën e studentëve në Prishtinë. Studentët që nuk janë nga kryeqyteti thonë se ballafaqohen me probleme financiare, pasi shpenzimet mujore arrin deri në 300 euro. Sipas tyre shpenzimet i paguajnë familjet. Me gjithë vështërsitë, ata thonë se jeta studentore është e paharrueshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Studimet në Universitetin e Prishtinës janë shumë të shtrenjta dhe me probleme të ndryshme, por megjithatë jeta studentore në kryeqytet mbetet e bukur dhe e harreshme. Kështu thonë disa student kosovar për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Ata quajnë të shtrenjtë jetën studentore pasi shumica nuk punojnë dhe mjetet financiare për studime i sigurojnë nga familjet e tyre. E jeta më e shtrenjtë është për studentët që vinë nga rajonet e ndryshme të Kosovës, të cilët janë të detyruar të banojnë apo udhtojnë në Prishtinë. Studentët e rregullt në Universitetin e Prishtinës paguajnë 50 euro për semestër, ndërka që ata me korrespondencë paguajnë 250 euro. Ndërka që sipas studentëve për një muaj ata shpenzojnë mbi 300 euro duke përfshirë këtu qiran, ushqimin, literaturën dhe veshëmbathjen. Ibrahim Veselin nga komuna Lipjanit është student në Fakultetin e Edukimit. Ai udhëton çdo ditë për në Prishtinë për të dëgjuar ligjëratat. Nevojat dhe shpenzimet për studime janë të shumta, thot Ibrahimi, për të shtuar se për të gjitha këto kujdesen vëllezërit e tij.
Pak e vështirë, kushtet si janë edhe çast mirë këtu. Nga dy vëllezërit e mi, vaji i madh i dytë punojnë ata dy. Edhe ata më paguaj semestrin e këtë, ullën e këtanë. Mirë është me punu, ma mirë vetë se sa vëllezëria.
Blerta Nivokazin nga Gjakova thot se investimet për studime janë të mëdha. Ajo jeton në një banesë private me qira. Blerta thot se prindrit e saj janë të detyruar të paguajnë mbi 200 euro në muaj vetëm për studime.
Pori qëra pak si shte për mas të nxemje nuk ka, rryma vjen shumë shtrajt, shpenzime tjera që vijin mas. Dë më thonë 50 një avë gjithë të qysh, thonë në muaj vjen dhe në 200. Nuk është aq letë, starë që këtë babit e mami mi thonë, am para e më mjavë, po e s'ka shumë vë duhet. Ja shpërblejnë tamë në sigurisht.
Edhe Teja Dojaka jeton në një banesë me qira. Megjithatë, Teja thotë se mundohet të kursej paratë e huazuara nga prindrit, por nevojat e shumta për studime pamundësojnë një gjë të tillë.
Mundojna domethënë mi kursej që mi kalu bilet dhe vikendin në Gjakov me ato holla, pra ka i harp pa koma te për shpenzime java pi javës, kështu që nuk pena mesin, duhet prapë. Librat nuk po kushtojnë shumë shtrajt pasi po janë fotokopiuar në kohëve të fundit, kështu që mirë pia dalim.
Florent Tahir është student me korrespondencën në vitin e 4 në Fakultetin Juridik. Ai 500 euro duhet të paguaj vitin akademik dhe për të gjitha shpenzimet e tij kujdesen anëtarët e familjes.
Edhe jeta është shumë e shtrenjtë, përgjithësi janë çdo sandosh në Prishtinë shtrenjtë, edhe unë çuditem me faktin që në çdo vend të botës ka subvencione për studenta ose ka lirime për studenta, ndërsa këtu në Kosovë që unë jam student edhe të ngrisin çmimin për çdo sand. Mund financojnë shtëpisë. Për një muaj mesatarisht orë dikun 300 në pazaj duart për shpenzim.
Studenti tjetër krenar Slovenian nga Prishtina shprehet.
Pra ata që udhëtojnë, po ata kanë shpenzime më shumë ta se për ne, domthonë që janë në Prishtinë e kanë më lehtë. Domthonë mund shkojnë për vetë shpenzime të tjera, qësoj për këtë, domthonë literaturës, shpenzime, domthonë të tjera, unë shkurrat e lam dhe 300 euro, dhe më thonë, këtë vitit. Ashtu, pëse, dhe më thonë, rathonat jetë, apo në vetë, në më thonë, ti më nëshme vëllë një studentur, a më thonë, për gjithmonë, me mendë, dhe më thonë, jetë e kushtet financiare, që është mjavu për një jetë, për familjes me ndimu, e tjere.
Tafil Sheqa, studentin nga Podojeva, me keqardje pohonë se të gjitha shpenzimet e nevojshme për studime, i financon vëllau i tij që jeton dhe punon në Gjermani.
Vëllau prej Gjermanie, për të hula këtu ko, për normalë, so mëj, do mënë që a me posë kështu do mënë pore të mija, se t'i shka i shkon pak ma letë, kështu e kje pak në ndërgjegja pak, se kje bashkë qështyrë si me posë pore të tua.
Por pavarësisht kushteve të vështira financiare, jeta studentore është e bukur, thotë Grani Tahirin nga Mitrovica.
Shumë mirë. Kam menduar që është shpesh shkolla e mesme, edhe fakulteti do të më dalë pak mos më mëtë edhe shpesh.
Ndërkaq Floren Tahiri thekson.
Jeta studentore për këtë të kushte, domethënë që janë vështira, këtë është e mirë, domethënë nuk jam pishman që jam pjesë e studentëve, edhe nuk e kisha ndrumë kursan jetën studentore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Bashkëpunimi ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës mund të sjellë përfitime për të dy vendet në aspektin e shfrytëzimit maksimal të IPA fondeve të Bashkimit Evropian, pasi Brukseli i stimulon projektet rajonale, thon udhëheqës të OD-s ekonomike në Kosovë dhe në Maqedoni. Nga ana tjetër, kryetar të komunave në Maqedoni theksojnë se konkretisht ka projekte të tilla të përbashkëta me komunat në Shqipëri, ndërsa me ato nga Kosova deri tash nuk ka pasur bashkëpunim të këtill. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Vetëm përmes bashkëpunimit dhe qasjes së përbashkët, Maqedonia dhe Kosova mund të shfrytëzojnë me kapacitete maksimale IPA fondet, kanë konstatuar kryetarët e dy odave ekonomike të dy vendeve fqinje, me shast dhe kanë propozuar formimin e një trupi të posaçëm në suazat të dy qeverive, i cili dhe do të koordinojë aktivitetet për investimet në infrastrukturë dhe energjetik.
Një formë të tillë, një model të tillë të mos ndodhë në mes Maqedonisë dhe Kosovës për një bashkëpunim ose përmes aplikimit, të thotë në mënyrë të përbashkët. Bashkët në këto projekte qoftë në infrastrukturë, qoftë në energjetik, sepse kuptohet dalja nga kriza eventuale në Evropë është shumë investimet në infrastrukturë dhe në këtë drejtim duhet jemi shumë aktiv.
Vend të ditur për Europën e Lirë, kryetari i OD-s ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu, ndërkohë homologu i tij maqedonas Branko Azevski thosë se ndërmjet dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Kosovës, nuk ka bariera, andaj dhe duhet të gjenden format më të larta të bashkëpunimit në planin ekonomik.
Dje
se Bashkimi Evropian insiston dhe njëherë stimulon projektet rajonale, andaj dhe ne kërkojmë të formohet një trupi specializuar i cili kryesisht do të detektoj dhe realizoj të gjitha ata lëmi ku mund të konkurojnë vendet e rajonit, bashkarish me theks të veçantë në energjetik dhe infrastruktur. Në këtë drejtim edhe para investitorëve të huaj do të paraqitemi bashkarisht, nga se kapacitetet e vendeve tona si shtetet të ndara nuk janë dhe aq atraktive për gigantët ekonomik botror. Thekson kryetari i OD-s ekonomike të Maqedonisë Branko Azevski. Ndërkaq kryetarët të komunave vlerësojnë se bashkëpunimet ndërkufitare janë mënyra e vetme për të përfituar fondet evropiane. Përmes bashkëpunimit ndërkufitar thyhen barrierat ndërkufitare mes vendeve të rajonit, konsideron kryetari i komunës së Tetovës Sadi Bexheti, duke nënvizuar se bashkëpunimi Maqedoni-Shqipëri vetëm jep rezultatet e para, ndërkohë që pritet ky bashkëpunim të intensifikohet edhe me Kosovën.
Konkretisht kemi tre projekte, një kemi me bashkinë e Elbasanit, dy projekte kemi me bashkinë e Korçës. Dhe në para pa me projekte të cilët të përshinë kryesisht karakterin turistik dhe bashkëpunimin ndër kufitar. Kosova vesh këtë vetë kap drejtësisht, madhe pjesë në këta projekte ndërkombëtare që janë një përfund drejtarit ka pas vetë, me ndeshe edhe me ta do të kemi diçka, mirë po konkretisht akoma diçka ne nuk kemi në shkrujt në një kontrat bashkëpunim.
Nga ana tjetër, Maqedonia edhe këtë vit angazhohet në promovimin e zonave ekonomike, me çrast qeveria ofron lehtësira për kompanitë e huaj të cilët dëshirojnë të derdhin kapitalin e tyre në Maqedoni, por ekspertët vlerësojnë se investimet e huaj do të varen nga reflektimi i krizës ekonomike në eurozonë.
Teshku edhe moshe si kashe dhe këto ke bide potek në to dhe...
Vështirë se mund të pritën çfarë do investimesh, kriza financiare evropiane do të ketë reflektimi dhe në ekonominë e Maqedonisë, se paku 2-3 vitet e ardhëshme, andaj është mësi i nevojshëm bashkëpunimi me zvëndëve të rajonit, që për momentin shihet si impuls i vetëm për zhvillimin e ekonomisë, thekson Vladimir Gligorov nga Instituti Ekonomik i Vjenës, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Observer që shkruan për ndalesën e femrave sportiste të Arabisë Saudite për të marrë pjesë në Olimpiadën verore të këtij viti. Në artikullin me titull Tmerri Olimpik ndaj ndalesës saudite kundër sportisteve, gazeta postiera shkruan se qeveria e Arabisë Saudite është nën presion ndërkombëtar në rritje për të marrë një qëndrim më liberal ndaj sportisteve. Të dëgjojmë tekstin nga ky artikull. Arabia Saudite është akuzuar për shkelje të frymës së lëvizjes olimpike, duke i diskriminuar femrat sportiste dhe për shkak të dështimit që ekipi i femrave i këtij vendi të marr pjesë në loret olimpike në Londër këtë vit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Observer. Tisa Jowell, ishte sekretare e kulturës në Britani dhe ministre olimpiadës, që tash është edhe antare e bordit olimpik, tha se sauditët qartas e kishin shkelur frymën e përkushtimit të kartës olimpike për barazi me qasjen e tyre ndaj femrave në sport dhe në lojra. Qeveria saudite që i kishte mbyllur salat sportive për femra në vitin 2009 dhe 2010 dhe në mënyrë të vrazhdit ka kufizuar aftësinë e tyre për të ndërmarrë aktivitete fizike, është nën presion ndërkombëtar në rritje për të miratuar një qasje më liberale. Këto komente zonja Jowell i bëri pas publikimit të raportit të organizatës Human Rights Watch, në të cilin paraqitet mënyra se si grave dhe vajzave u mohohet e drejta për sport. Në këtë raport shkruan se përkundër premtimeve për hapjen e më tepër mundësive sportive për femra, qeveria saudite vazhdon që në mënyrë flagrante të mohoj grave dhe vajzave të drejtën e tyre për edukat fizike në shkolla dhe për rekreacion dhe sport garues në mënyrë më të përgjithshme, shkruan Observer. Komiteti ndërkombëtar olimpik e rezervon një numër të kufizuar të vendeve për femra dhe meshkuj, të cilët nuk janë të obliguar të arrijnë standardet kualifikuese në disiplinat e notit dhe në atletik. Megjithatë, përkundër këtij lëshimi, Arabia Saudite kurrë nuk e ka sponsorizuar ndonjë ekip femror, ndërsa Komiteti Kombëtar Olimpik i këtij vendi nuk e ka seksionin e femrave. Tisa Jowell nuk tha se sauditët duhet të përjashtohen nga lojrat e sjellshme apo ato të ardhme, nëse ata nuk e përmirësojnë situatën e femrave sportiste. Por ajo ka kërkuar nga ata që të demonstrojnë përkushtim për ndryshim, duke theksuar se Afganistanit i ishte ndaluar pjesëmarrja në Olimpiadën në Sydney në vitin 2000 për shkak të qasjes së ndaj femrave nën pushtetin Taliban. Lojrat olimpike në Londër do të ishin mundësi perfekte për sauditët të paraqesin lëvizje përpara, tha zonja Jowell dhe shtoi se do të dëshironte të shihte një plan të qartë për përfshirje të barabartë të femrave me kohë për lojrat në Rio de Janeiro në vitin 2016. Si pasaj, ky do të ishte përkushtim substancial. Barbara Kili, antare e Parlamentit Britanik nga Partia Laboriste, e cila ka punuar në mënyrë intensive për promovimin e sportit femror, tha se sportistet kishin luftuar për më tepër se 100 vjet për të marrë pjesë në Olimpiadë nën kushte të barabarta me meshkujt. Ka ardhur koha që të bëjmë thirrje për ndalje të diskriminimit kundër femrave në ngjarjet olimpike, tha ajo dhe shtoi se duket totalisht e papranueshme për secilin vend që bën gara në lojrat olimpike që të lejohet të ketë ekip që tërësisht është i përbër nga meshkujt. Një zëdhënëse e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar tha se në këtë çështje është arritur një lloj progresi. Si pasaj, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik nuk jep ultimatume ose afate, por beson se me dialog mund të arrijnë shumë gjëra. Në këtë kuadër ajo ka theksuar se në kontaktet e rregullta me tri komitete olimpike kombëtare që ende duhet të dërgojnë sportiste në Olimpiad, siç janë për shembull Katari, Brunei dhe Arabia Saudite, është arritur që në lojrat olimpike rinore në Singapur verën e kaluar të marrin pjesë edhe femrat. Sipas kësaj zëdhënëse, Dalma Rushdie Malas nga Arabia Saudite ishte sportistja parë që mori pjesë në një garë olimpike dhe fitoi medaljen e bronzë, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Observer. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vetëvendosja thotë se nesër për 4 orë do të pezullohet puna e qeverisë gjatë një proteste të qetë. Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për punësim sezonal, por në BSPK shprehen se nuk janë të kënaqur. Udhëheqës të Odës ekonomike të Kosovës dhe të asaj të Maqedonisë shprehin përkushtim për bashkëpunim në shfrytëzimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Në Siri, referendum për ndryshime kushtetuese në kohën kur dhuna është intensifikuar në disa territore. Hillary Clinton thotë se e bart mesazhin amerikan për demokraci në Afrikën Veriore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.